Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarha srpski, gospodin Porfirije, uz sasluženje više arhijereja i sveštenstva, 4. avgusta ove 2021. godine služio je pomen postradalim Srbima u zločinačkoj oružanoj akciji Oluja u zemunskom prigradskom naselju Busije. Nakon održanog pomena žrtvama zločinačke oružane akcije uslijedila je državna ceremonija povodom obilježavanja 26 godina od progona Srba u akciji Oluja, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Povodom 26. godišnjice akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je za 4 dana protjerano sa kućnih ognjišta 200.000 Srba i ubijeno oko 3.000 Srba, o stradanjima srpskog naroda u operaciji Oluja razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem, parohom u Debeljači kod Pančeva. U ovoj parohiji danas živi veliki broj Srba koji su protjerani tokom vojne operacije Oluja i koji su svoj novi dom sagradili upravo u ovoj varošici na domak Pančeva. U parohiji je u toku obnova hrama Preobraženja Gospodnjeg, o čemu također razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem. U Prebilovcima kod Čapljine juče 6. avgusta obilježen je dan svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su 2. avgusta svetog proroka Iliju. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje više arhijereja i sveštenstva 4. avgusta ove 2021. godine služio je pomen postradalim Srbima u oružanoj akciji Oluja u zemunskom prigradskom naselju Busije. Nakon održanog pomena žrtvama oružane akcije uslijedila je državna ceremonija povodom obilježavanja 26 godina od progona Srba u akciji Oluja, kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Tokom ceremonije prisutnima su se obratili predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Siguran sam da mnogi među vama i pored bola i patnje koje nosite zbog postradalih bližnjih, zbog sjećanja na ostavljene domove i ognjišta, ipak dijelite moje iskustvo. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom? Ostala je samo pusta, prazna, neobrađena zemlja. Zlo je upisalo sebi još jedan dobitak. Čovjek je poražen, a Bog koji hoće mir među ljudima još jednom je iznevjeren, i to kako? Rekao je između ostalog patrijarh Porfirije. Slušamo besjedu patrijarha Porfirija.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvaženi člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, uvažena predsjednice Republike Srpske, predsjednice Vlade Republike Srbije i predsjedniče Vlade Republike Srpske, svi ostali po činu i protokolu, draga braćo i sestre, sabrali smo se ovdje u ime Božije da se pomolimo vaskrslom Gospodu Isusu Hristu da u svoje naručje primi sve naše rođake, susede, sugrađane, nevino postradale strašnih augustovskih dana 1995. godine. I ne samo tada, nego i pre toga, od Zadarske kristalne noći preko stradanja u Medaku i Ličkim selima do Pakraca i zapadnoslavonskih sela. Sve nevino pobijene u gradovima i selima, po ulicama i njivama, u kućama i stanovima. Sabrali smo se da se molitveno setimo nebivalog po razmerama na evropskim prostorima nasilnog egzodusa našeg naroda sa područja Dalmacije, Banije, Korduna, Like i zapadne Slavonije. Sve je to kamičak u mozaiku naših novih stradanja i raspeća, zajedno sa Jadovnom, Jastrebarskim, Mlakom, Glinom i Jasenovcem, stravičnim logorom smrti iz kojeg su u poslednjih nekoliko preživljelih danas sa nama ovde prisutni, čijim se stradanjima do zemlje klanjamo, celivajući njihove stope. Sa nama je mistično i sveti mučenik Vukašin Jasenovački iz Klepaca, čije potresne reči samo ti, dijete, radi svoj posao upućene monstrumu lišenom svakog ljudskog lika, jesu primer paradoksalnog trijumfa pravedne žrtve nad zlom, kao i projava ljudskom umu nepojmljive Božije logike, koja se otkriva kao tajna krsta i vaskrsenja. Zato, imajući iskustvo pravde i ljubavi Božije, blaženopočivši patrijar German na tom mestu mogao reći: ne smemo zaboraviti, ali moramo oprostiti. Kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, mnogo puta sam bio u Dalmaciji i zavoleo tu kršnu, škrtu, ali i blagoslovenu zemlju. Malo gde mi je nebo bilo tako blizu kao tamo. Upoznao sam i zavoleo njene ljude kao svoju braću, pravoslavne, čestite Srbe, ali i mnoge dobre Hrvate koji su vekovima na tim prostorima upućeni jedni na druge, zajedno živeli, međusobno se obogaćivali, čak postajali srodnici, ali imali i nesporazume i sukobe, isto tako sami pronalazili načine da zajedno idu dalje. Siguran sam da mnogi među vama, i pored bola i patnje koju nosite zbog postradalih bližnjih, zbog sećanja na ostavljene domove i ognjišta, ipak delite moje iskustvo. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom? Ostala je samo pusta, prazna, neobrađena zemlja. Zlo je upisalo sebi još jedan dobitak. Čovek je poražen, a Bog, koji hoće mir među ljudima, još jednom je izneveren. I to kako? Sabrali smo se danas da glasno kažemo da ne zaboravljamo one krajeve u kojima smo se majčinim mlekom hranili. I to ne samo mi, nego i naši preci, koji su se vekovima rađali u Dalmaciji, na Kordunu, u Lici, Baniji, Slavoniji, po gradovima i selima čitave današnje Hrvatske. I dalje u srcu čuvamo nemanjičke dalmatinske manastire iz 13. i 14. veka i druge svetinje u kojima se, dolazeći sa svih strana sveta, okupljamo, kao i gradove i sela koje su podizali naši preci. Ne zaboravljamo u pesmama opevane uskoke koji su branili tu zemlju i sve koji su u vojnoj granici štitili Evropu od Turaka. Pamtimo Petra Preradovića, Vladana Desnicu, Nikolu Teslu, Milutina Milankovića i svakog umetnika, naučnika, filosofa koji su doprinosili kulturi ne samo svog srpskog naroda, već i hrvatskog i svih naroda sveta. Znam da ste ovde svili novo gnezdo, ali isto tako znam da ste srcem i dušom u vašoj Dalmaciji i drugim krajevima. Moleći se danas za postradale, za naše bližnje, ne želimo da zloupotrebljavajući žrtve produbljujemo spiralu sukoba, niti da vodimo ratove komemorativnim politikama sećanja, a još manje da uđemo u matricu za pomaganja i parališemo sebe zatvaranjem u trajno, bespomoćno i bezizlazno stanje žrtve. Narativ žrtve, kao jedini mogući, ne može biti pokretač izvor nadahnuća, pre je trajna muka i pakao. Naš narod je toliko puta, baš kroz stradanja i žrtvu, osvajao iskustvo slobode i vaskrsenja, dosežući maksimalne granice ljudskog i hrišćanskog postojanja na zemlji. Kao hrišćani znamo da je svaka nevina žrtva u Hristu već sada i ovde deo slave i trijumfa. Krst Hristov je bez premca, kao što je i njegovo vaskrsenje bez premca. Krst je žrtva i pobjeda u isto vreme. U toj žrtvi i pobjedi nalazimo nadu u konačnu pravdu Božiju, čak i kada pravda ljudska zataji. Konačni sud ne pripada ljudima, nego Božjoj pravednoj ljubavi u svetlosti Hristovih reči. Blaženi, gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Treba razumeti odakle je u strašnome bolu i patnji crpeo snagu i spokoj Vukašinih sklepaca, kao i toliki stradalnici iz našeg naroda kroz istoriju. Verom u ljubav Hristovu, molitvom i evanđelskim životom i mi, kroz krst i stradanje, možemo nadrasti sebe i obnoviti se kao Bogu mili ljudi koji znaju ko su i šta su, koji poštuju i neguju svoje, ali i s poštovanjem se ophode prema drugom i drugačijem. Kada smo verni Bogu i crkvi njegovoj, onda ćemo i pored svih teškoća dati sve od sebe u izgradnji mira, u takvom poduhvatu ozarenom nebeskom pravdom, u kojoj će se ispravljenje istorijskih nepravdi rešiti merilima koja nisu pojmljiva našem umu, ali koja će svakome dati po delima njegovim. Nisu nam potrebni samozvani mirotvorci kao posrednici, jer su oni često vođeni nama nepoznatim interesima. Pod plaštom mirotvorstva oni nam neretko nameću formule naših nesporazuma sa drugima, kao jezičke, semantičke i zauvek definišuće logore. Na taj način ne samo da pomažu, već stvaraju polarizacije i nepremostive jazove još dubljima. Nama je suštinski potreban raspeti vaskrsli Hristos mir i pravda njegova. To je jedini jezik kojim ćemo zaista progovoriti tako da nas svi čuju i koji će nas zaista umiriti. Za taj mir molimo se danas. Pamtimo postradale bližnje, ali ne zlopamtimo. Osveta i mržnja umrtvuju onoga koji je opsednut njima. Stoga, dok u molitvi pominjemo naše stradale roditelje, braću, sestre, čeljad, mitraljiranu na Petrovačkoj cesti i drugde, uputimo makar jednu misao Gospodu da u svoja nedra prihvati i zagrli i druge nevine u tragičnom ratu postradale, bez obzira kojoj veri i kom narodu pripadaju. Bog ne broji čijih je žrtava više, a čijih je manje. Pred njim su sve žrtve iste, zvale se one Jovan, Jozo ili Jusuf. I kada se u molitvi sećamo stradalih suseda, Hrvata, katolika, Bošnjaka, muslimana, obradovaće se zasigurno tamo na nebu i naši bližnji, jer će videti da smo ozareni Hristovom svetlošću, razumeli tragiku istorijskih sukoba. Na to nas obavezuje On sam Hristos, koji u večno vrednom nizu blaženstava na gori, kao lestvama koje uzvode na nebesa, odmah iza onoga blaženi i gladni, žedni pravde, dodao blaženi, milostivi, jer će biti pomilovani. I potom blaženi su, braćo i sestre, mirotvorci, jer će se zaista pokazati kao sinovi Božiji. Ne prestati gladovati i žedneti za pravdom Božijom, a biti milostiv i mirotvoriv, e to je evanđelski put zadat svim hrišćanima, a duboko verujem i svim ljudima. Zato se molimo da njegovom ostvarenju više ne bude promašaja. Molimo se, noseći vas sve u srcu, da svojom verom, nadom i ljubavlju budemo veći od počinjenog zla, koji nas je sve ponizilo, te bez osvetničkih misli, prepuštajući se pravdi Božijoj, čuvamo čisto sećanje na naše nedužne žrtve, lečimo ranjene duše, gradimo poverenje i razumevanje među pojedincima i narodima i tako evanđelskim putem postavljamo čvrste temelje boljoj i pravednijoj budućnosti za svakog pojedinca i svaki narod. Danas učinismo pomen svim postradalim našim bližnjima, pomen koji je međutim i opomena i poziv da se svim silama suprotstavimo svakom progonu i pogromu bilo koga i bilo gde. Vječna je pamijat svoj našoj braći i sestrama postradalim u operaciji koja se zove Oluja.
Please.
Povodom 26. godišnjice akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je protjerano sa kućnih ognjišta 200.000 Srba i ubijeno oko 3.000 Srba, o stradanjima srpskog naroda u operaciji Oluja razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem, parohom u Debeljači kod Pančeva. U ovoj parohiji danas živi veliki broj Srba koji su protjerani tokom vojne operacije Oluja i koji su svoj novi dom sagradili upravo u ovoj varošici na domak Pančeva. U ovoj parohiji u toku je obnova hrama Preobraženja Gospodnjeg, o čemu također razgovaramo sa sveštenikom Igorom Karanovićem. Zamolit ćemo oca Igora da nam on kaže kako je kao 12-godišnji dječak vidio i doživio ono što se dešavalo tokom operacije Oluja. Pa evo, oče Igore, na početku da kažemo i da se podsjetimo tih strašnih dana Oluje, a onda ćemo kasnije govoriti o životu vjernika na području vaše parohije. Na području vaše parohije veliki broj vjernika došao je upravo sa ovih prostora Hrvatske tog poslije operacije Oluja. Pa evo, kako ste vi vidjeli i doživjeli očima djeteta tu strašnu Oluju?
Pozdravljam svu našu dragu braću i sestre, sve slušalce vašeg radija u našoj dragoj Republici Srpskoj. Jeste, istina je upravo tako. Sjećam se tog 4. avgusta te ratne 1995. godine, već negdje u popodnevnim časovima toga dana formirana je kolona nesrećnih krajišnika koji su iz pravca Banije, dakle sa druge strane rijeke Une, iz pravca Dvora na Uni, Gline, Petrinje i drugih mjesta udaljenijih Like, Korduna i pravoslavne Dalmacije na svojim traktorskim prikolicama sa zapažnim kolima ili neki sa svojim porodičnim automobilima su napuštili svoje vjekovna ognjišta pred naletom ustaškog noža i to su zaista bile jedne apokaliptične scene koje nikada ni na koji način neću moći izbrisati iz svoga pamćenja, iz svoga života, evo dok sam, što se kaže, živ, do svog posljednjeg izdisaja. To su zaista bili tragični dani, to su bili dani apokalipse, to su bili dani velikog stradanja našega naroda. Sjećam se tih nesrećnih ljudi, njihovih pogleda, njihovih suza, uzdaha, jecaja. Sjećam se da je u toj koloni se i rađalo i umiralo. Mi smo tad živjeli u porodičnom domu u novogradskom naselju Jablanica i sjećam se, evo, na primjer, jednog automobila, jednog crvenog Juga koreničkih tablica. Jedan gospodin srednjih godina je išao iz Korenice, iz okoline Korenice sa svojom starom majkom. Ona se u tom automobilu bila upokojila i on je nije želio da je sahrani na našem pravoslavnom groblju tu u Novom Gradu. Želio je da je tek sahrani pošto se negdje skuće. Međutim, zbog velikih vrućina i doba godine koje je bilo, nije se moglo čekati te ta nesrećna starica sakrena na našem pravoslavnom groblju. Sjećam se i drugih nekih stvari kada su se na traktoru rađale male bebe, ali sjećam se toga da su mlade žene, majke, da su upravo male bebe dojile na tim traktorskim prikolicama. Bilo je tih dana i vremenskih nepogoda, padala je kiša, ti su ljudi bili od te kiše mokri ispod onih maskirnih odjela, ispod onih najlona. Mi smo tad kao djeca to gledali, mi smo našim vršnjacima, sjećam se, iznosili tad i hranu i davali smo ono što smo imali, najprije vodu i ostalo sve što im je trebalo. Znam da su se ti ljudi na ulicama tu prali, da su prali, vršili svoju ličnu higijenu i tako dalje. Zaista, to su bile apokaliptične i nemile scene koje su ostale urezane u moje sjećanje. Međutim, možda najgore i najtragičnije od svega toga, kada su ti naši nesrećni sunarodnici, kada su ti naši čestiti, dobri domaćini ponovo stradali od ustaške ruke. Mi ćemo se sjetiti Drugog svjetskog rata. Mnogi Srbi, moji srodnici konkretno sa područja Kozara i Potkozarja, sa Grmeča, mnogi naši Srbi sa Banije su od 1941. do 1945. odvedeni u logore i mnogi od njih su tamo stradali, mnogi od njih su poklani, mnogi su porodice zatrte i uništene i eto, nažalost, opet unuci tih mučenika su doživjeli, da ih unuc tih dželata ponovo kolju i pretjeruju, ali hoću da kažem jednu bitnu i veoma važnu stvar i činjenicu, da je 7. 8. augusta tokom čitavog dana da su naši nesrećni krajišnici Srbi, dakle sa područja Banije, Like, Korduna, od Novog grada ka Prijedoru su permanentno i konstantno bombardovani od strane ustaške avijacije. Sjećam se tog 6. i 7. augusta da su konstantno letjeli avioni ustaške avijacije, da su bombama gađali Srbe na traktorskim prikolicama. Sjećam se da je u selu Svodna, odakle redom moj otac, to je jedno selo koje pripada opštini Novi Grad, nalazi se na pola puta Novi Grad, Prijedor, da je u tom selu bilo na desetine ubijenih i mrtvih ljudi, dakle civila koji nikom ništa nisu zgrešili, bili su krivi samo zato što su Srbi pravoslavne vjere, i to su zaista ostale mučne scene. I hoću da kažem da je zaista to bila jedna zločinačka akcija sa trajnom namjerom da se ukloni srpski narod s njegovih vjekovnih ognjišta. Ajde što su to uradili, ali što su učinili i to da avijacija druge vojske, druge države, dakle učini agresiju, te dođe na teritoriju druge države, u ovom slučaju Republike Srpske, i da ubija, dakle, svoje građane i svoj narod, to je nepojmljivo. I to je nešto što će da ostane, da kažemo, eto, meni kao čovjeku, kao svešteniku, urezano.
Vi kao sveštenik danas se nalazite na području parohije Debeljača, nadomak Pančeva, gdje je u toku obnova hrama, a ono što je interesantno za ovu parohiju jeste da većinom na području parohije žive Srbi koji su protjerani tokom operacije Oluja. Pa evo da kažete o životu tih Srba na području vaše parohije, o tome koliko i na koji način oni čuvaju svoju vjeru, a onda ćemo kasnije govoriti i o radovima na obnovi vaše crkve.
Jeste, u pravu ste, ovdje na teritoriji moje parohije, koja je mala i koja broji nešto oko 200 i nešto aktivnih domova, procentualno nekih skoro 70% jesu upravo Srbi koji su došli u ove krajeve pitome Banatske ravnice sa područja Banije, zapade Slavonije i dijela Korduna. Sve su to jedni čestiti i dobri ljudi koji su ostali vjerni svojoj svetoj pravoslavnoj crkvi, koji pohode svoj sveti hram i koji svakako dolaze o svojim duhovnim potrebama i na svete liturgije, na druge obrede molitvoslovlja, koji mene kao nadležnog paroha primaju u svoje čestite domove, koji slave svoju krsnu slavu i koji su negdje u suštini svoga bića zadržali sve ono što su donijeli iz svog rodnog kraja, a to znači i krsnu slavu i njihovo narječje i jezik i tradiciju i običaje i kulturu. I nekoliko puta u godini oni organizuju krajiška posjela, organizuju krajiške večeri, organizuju druženja, ali mogu da kažem i to da oni i uče svoju djecu, svoje unuke, svojim korijenima da ne zaborave ko su, šta su i odakle su, ali to su ljudi koji zaista u svojim životima, neki duboko u svome srcu, nose jednu ranu, jednu tragediju i svakako bol za napuštenje svojih vjekovnih ognjišta. Mnogi od mojih parohijana, nekih 15 porodica, i danas te traktore sa kojima su ovdje u Maticu Srbiju preko Slobodarske Republike Srpske stigle ovdje, oni te traktore čuvaju kao muzejske eksponate, ne dozvoljavaju da se prodaju, iako su ti traktori neregistrovani, oni ih čuvaju kao, da kažemo, svoj najrođeniji rod, jer kaže, taj traktor je nama spasio glavu. Moram da kažem i to da veliki broj mojih parohijana Srba sa područja zapadne Slavonije, da pogotovo stariji ljudi, da pamte pokolje od strane ustaša u Drugom svjetskom ratu, kada su stradali njihovi očevi, majke, braća, sestre, dakle najrođeniji, ali moram da kažem i to da određen broj mojih parohijana, konkretno naših staramajki koje danas žive ovdje u Debeljači, koje su Bogu hvala još uvijek žive, da su oni preživjeli jasenovački logor, a da su čak i neki od današnjih naših starih baka u mojoj parohiji, da su rođeni u logoru Sisak, koji je bio ustaški logor za djecu, i oni su, dakle, živa svjedočanstva, da kažemo, našeg permanentnog stradanja u 20. vijeku. Dakle, to govori i pokazuje od prostih, običnih ljudi, naših domaćina, naših majki, da je naš narod u 20. vijeku žestoko stradao. Stradao je, kao što znamo, u Prvom svjetskom ratu. Stradao je obimno u Drugom svjetskom ratu, isto to stradanje se nastavilo eto krajem 20. vijeka i neko nama Srbima želi da kaže da smo mi genocidan narod, a dakle sjetimo se naših velikih stradanja u 20. vijeku i zaista je paradoks i zaista je, da kažemo, i pomalo smiješno da danas neko Srbima kaže da su Srbi genocidan narod, a upravo mi smo ti koji smo u 20. vijeku stradali, koji smo od naših prvih komšija na prostorima i Kninske krajine i prostora današnje Republike Srpske podnijeli velika stradanja. Sjetimo se naših velikih jama od Garavica kod Bihaća, od velikih jama od Krajine do Hercegovine i zaista to govori o našem narodu kao stradalom narodu, ali i o našem narodu drugima prašta i koji uvijek sa drugim ljudima želi da podijeli ono što je na ovome svijetu dobro i da to dobro koje daje Bog, da su naši Srbi kao česti ljudi, dobri domaćini, kao ljudi ljubavi uvijek sa drugima djelili, ne gledajući na vjeru, naciju ili pak boju kože.
Oče Igore, trenutno na području vaše parohije u toku su radovi na obnovi i rekonstrukciji hrama Preobraženja Gospodnjeg, pa evo da nam kažete u čemu se ogledaju ti radovi i kada očekujete završetak tih radova.
Pa zvoči blagoslov našeg nadležnog eparhijskog arhijereja, njegovog preosveštenstva, episkopa Banatskog, gospodina Nikanora, mi smo prošle 2020. godine Gospodnje izvršili presjecanje kapilarne vlage na obetu hrama, te smo u potpunosti sanirali oltarski dio hrama. Postavljen je novi pod u oltarskom dijelu hrama, izrađena je nova časa trpeza od mervenog granita, kao i nova proskomidija, te smo svakako, da kažemo, na taj način završili taj prvi dio radova, pošto smo u međuvremenu i sanirali, restaurirali, pre toga demontirali i ponovo ovih dana montirali ikonostas našeg svetoga hrama. Dakle, to je bila dakle prva faza radova i u toj prvoj fazi radova su nesebično učestvovali parohijani, meni povjerene parohije. I sad ako Bog da krećemo u tu drugu fazu radova koja podrazumeva potpunu sanaciju krovnog dela hrama, demontažu postojećeg lima, tesarske građevinske radove, zatim postavljanje bakarnog lima veličine 0,55 mm, te znači peskarenje i poznata jabuka i krstova na kupolama hrama, a u planu je da ako Bog da u nekom periodu izvršimo i kompletnu sanaciju podnog dela našeg svetog hrama, te da uredimo i ostale radove kad je u pitanju interijer i unutrašnjom samoga hrama. Mi naše radove nastavljamo sa prilazima naših vernika, ali učeš republičkih i pokrajinskih institucija i drugih kompanija na teritoriji države Srbije.
I za kraj da nam kažete na koji način će ove godine biti obilježena crkvena slava Preobraženje Gospodnje u vašoj parohiji?
Ove godine, ako Bog da, naš sveti hram posjetit će naš nadležni parijski arhijerej, preosvešteni episkop banatski gospodin Nikanor. Na sam dan praznika Preobraženja Gospodnjeg, sveta arhijerejska liturgija bit će služena od 8 časova u sasluženje više sveštenika iz naše i drugih eparhija naše pomjesne. A onda ako Bog da, na sam dan dakle praznika Preobraženja Gospodnjeg od 18 časova će biti služeno svečano večernje bogosluženje, a potom u porti hrama će biti izvršeno i osveštanje slavskih darova u vidu slavskog žita i slavskog kolača. Ovdje postoji neko nepisano pravilo na teritoriji južnog Banata, okolina Pančeva, da se na dan hramovnih slava da osveštava slavsko žito i reže kolač tek uveč nakon večernje službe. Ja kao parohijski sveštenik to nisam menjao, te će i ove godine ta tradicija biti nastavljena. Mi svakako očekujemo veliki učešće, molitveno učešće velikog broja naših parohijana, da bit će tu i gosti iz Beograda i drugih krajeva Srbije koji će uzeti molitvenog učešća u proslavi i obeležavanju naše hramovne slave svetog Preobraženja Gospodnjeg.
Oče Igore, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja i što ste sa nama podijelili svoju priču o stradanjima Srba tokom operacije Oluja, čiji ste bili svjedok dok ste bili dijete i dok ste živjeli na području Novog Grada ovdje u Republici Srpskoj. A evo sada ste sveštenik daleko od svog rodnog zavičaja u parohiji Debeljača kod Pančeva. Još jednom hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama na uslužnom vremenu i prostoru i dozvolite da bratski, toplo i srdečno pozdravim dragu braću i sestre od mučeničke krajine Ravne, Semberije i Posavine, Junačke gore Romanije do Svetoslavske Hercegovine u našoj dragoj i voljenoj Republici Srpskoj.
okviru proslave svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika i obilježavanja 80 godina od stradanja više od 4000 Srba iz Prebilovaca i Donje Hercegovine u 12 jama i 3 stratišta u avgustu 1941. godine od strane Ustaša iz zloglasne NDH, u amfiteatru Hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima predstavljena je knjiga Jereja Marka Gojačića Stradanja Srba Čapljinskog kraja u Prvom svjetskom ratu po dokumentima prote Vase Medana. Juče, 6. avgusta, na dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja svete novomučenike, u Prebilovcima svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkopi Zahumsko-hercegovački Dimitrije i Dizeldorfski i Svenjemačke Grigorije. Bio je prisutan i veliki broj vjernika iz Hercegovine, cijele Srpske, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Prilog pripremio Momir Milić.
Od 3 stratišta i 12 jama u kojima su stradali Srbi iz Donje Hercegovine i doline Neretve u organizovanom pogromu na samom početku Drugog svjetskog rata, svakako je najstrašnija jama Šurmanci. Tu je ubijeno i stradalo više od 800 Prebilovčana u samo nekoliko dana, najviše djece i maloljetnih žena i staraca, potomci brojnih Hercegovci i Srbi iz svih krajeva svijeta, došli su da se prisjete strašnih zločina, ali i sa molitvom svetim novomučenicima i vjerom u Vaskrsenje, kao što je ponovo vaskrsao i obnovljen život u ovom stradalnom mjestu.
Mladi to vrlo slabo znaju, to niko nije ni pričao o njima, bio je jedan muk.
Velika je to važnost, zbog tih svih žrtava koje su bile prije 80 godina.
Tati su bacili u jamu njegovu suprugu, njegovu majku i 7 djece. Sve su živo bacili u Šurmanačku jamu.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkopi Zahumsko-hercegovački i Primorski Dimitrije, Diseldorfski i Svenjemačke Grigorije i Bihačko-petrovački Sergije. U besjedi je vladika Grigorije poručio da su Prebilovci mjesto sveto, mjesto svjetlo, mjesto ozdravljenja i vaskrsenja, jer stoje na mučeničkim kostima.
Uvijek slavimo pobjedu nevinih i čistih, čega su simbol jaganjci i ovce, nad krvoločnim i zlim, čega je simbol u ovoj priči i ovom evanđelju vuk. Da Bog daruje da ova djeca rastu, da se mi okupljamo na ovom ognjištu, ognjištu u kome nas ne griju drva ni vatra, nego blagodat svetih mučeničkih kostiju.
Srpska pravoslavna crkva proslavila je 2. avgusta svetog proroka Iliju Ilindan, koji je veoma poštovan svetitelj u srpskom narodu i cjelokupnom pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovjednik hrišćanskih vrijednosti. Na dan svetog proroka Ilije u crkvi Svete Trojice u Banja Luci služena je sveta liturgija. Sveštenik Velimir Klincov govorio je u prazničnoj propovjedi o ovom velikom svetitelju. A čućemo i vjernike koji su prisustvovali na ovaj dan svetoj liturgiji.
Veliki znameniti prorok Bogovidac, koji imao takvu moć da što god kaže ima da bude tako kako on kaže. Čak ga je sam Bog slušao. U kom smislu slušao? Kada je on došao u to carstvo izraelsko i opomenuo cara Ahava i Jezevelju da pogrešno uče narod, da se klanju Bogu Baalu, koji je lažni Bog, nije ga car poslušao, a on je rekao, tako živ Gospod bio, evo, neće padati kiša 3,5 godine, dok se god ne pokajete. I zaista Boga poslušao i kiša nije padala 3,5 godine. Od suše umirali su i stoka i narod, a on se priklonio kod rijeke Jordana, neku pećinu, pa kako i on ostao bez hrane i bez vode, a hranili su ga gavranovi, a pio vodu sa rijeke Jordana, došao je kod jedne udovice i zamolio da mu ona načini neki hljepčić da pojede. A ona kaže, tako živ Gospod bio, nemam ni hljeba, ni ulja, nego samo ovo malo pregršti, pa da svome sinu gotovim, pa da umremo. A on joj kaže, ne boj se, neće nestati kod tebe ni ulja, ni brašna. I ona ga posluša i stvarno nije nestalo ni ulja, ni brašna, hranili su se, jeli su, ali to dijete umeđu vremenu i umrije. Onda se on pomoli i vaskrsne njenog sina. I ona kaže, vidim da si zaista Boži čovjek. I nakon 3,5 godine Boga opomeni i kaže mu, Ilija, dosta je, idi, reci caru, pokajao se car. I došao je Ilija kod cara, ali ga car ne sluša i opet kaže, ti si kriv za stradanje ovog mog naroda. Ako sam ja kriv, ajmo prineti bogovima vašim žrtve. Prinesite vi svoje žrtve, ja ću svome Bogu. Pa na koju žrtvu padne oganj sa neba, taj je pravi Bog. I zazove 400 njihovih sveštenika, tih lažnih sveštenika, na jednom brdu, Karmel, tamo su prinuli žrtve. Oni su molili se svojim bogovima, ali sa neba oganj ne pade. On ih čak i smijava, izrugava im se, govorio, spavaju vaši bogovi, molite se jače, probudite ih. Kada je on stavio svoju žrtvu na vatru, pomolio se Bogu i pade oganj sa neba i spali žrtvu, a tada pljusnu kiša ko iz vedra neba, kao nikad od tada. I onda su oni shvatili i narod koji je bio prisutan da je Jahve, to jest jevrijski Bog, Jahve, Jehova, onaj koji jeste, kako se javio Mojsiju na gori Sinaju i rekao, ja sam onaj koji jesam, to znači Jahve na jevrijskom jeziku. I onda je prorok Ilija kaznio sve te svešnike pobivših na tom brdu. Bog je dopustio takav zločin. Bila su to takva vremena da se kazni onaj ko lažno vjeruje. Zamislite vi, u Starom Zavjetu kaže oko za oko, zub za zub. A danas praštamo svima, nema više tog zakona, takvog zakona. Ili da se ubije žena kamenjem za preljubu. Naravno, i muškarac, ne samo žena, piše tako u Bibliji žena, oboje su za preljubu ubijanje. Danas nema takvog zakona. Hristos je Bog ljubavi i praštanja. On je oprostio grešnici koji su uhvatili preljubi i doveli pred njegove noge i pitali ga, po Mojsijevom zakonu treba ubiti kamenjem, šta ti kažeš? A on se sagnuo i pisao po prašini i pisao njihove grijehe i rekao im je, ko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Svi su se povukli jer su svi grešni. A Hristos kaže ženi, ženo, niko te ne osudi, niko, Gospode. Ni ja te ne osuđujem, idi i više ne griješi. Bog je ljubav, došao je da ljubavlju bude raspet na krst i da strada za nas, da vaskrsne, pobjedi grijeh smrti đavola i da nama svima garantuje život vječni. Nama je sve oprošteno, samo od nas zavisi hoćemo biti sa Bogom ili protiv Boga. Eto, prorok Ilija, Božji prorok, je to pominjao narod, da budu sa jednim Bogom, a ne sa lažnim bogovima, i da će biti spašeni, da će Bog sačuvati. Prorok Ilija se nije čak ni upokojio, nego priča kaže da je otišao je živ na nebo u vatrenim kočijama, pojavio se na preobraženju kada se Gospod preobrazen gori Taboru, sa prorokom Mojsijem i pričao sa Gospodom Isusom Hristom. I u Otkrivenju Jovanovom na kraju Biblije piše da će prorok doći ponovo na zemlju kada bude vladavina Antihrista. I Antihrist će ga ubiti. To će biti njegova zemaljska smrt koju nije doživio kada je bio živ na zemlji, nego otišao živ na nebo. Ali će Gospod Antihristu presuditi nakon 3,5 godine vladavine Antihrista. Tako piše u Bibliji, tako tumače sveti oci. Jesu li to danas ova ta vremena, nije važno, bitno da smo mi sa Bogom i da u Boga vjerujemo. Neka je slava i hvala proroku Iliji i svim starozavjetnim prorocima sa njim, koji su nagovještavali dolazak spasitelja našega Isusa Hrista, kome posebno neka je slava i čast sa Otcem i Duhom Svetim sad uvijek i sve vijekovi vijekova. Amin.
Sa strahom Božim imenom pristupite.
Važno je obilježavanje svakog praznika crkvenog, pravoslavnog, pogotovo današnjeg svetitelja svetog proroka Ilije, starozavjetnog svetitelja koji je pokazao životom svojim da koliko je važna vjera u Boga i sam Bog se javio kroz njega, tako da je to bila jedna velika potvrda onoga u što i mi danas vjerujemo i rad čega dolazimo u crkvu.
Zovem se Ilija Imjendan. Ja i žena Aleksandra smo vjenčali na Sveti Ilije pre 7 godina.
Oh, čestitam.
Da, i ovo je veliki praznik za sve pravoslavlje, kao sve praznika i sve slušalac i srećni i blagosloven praznik.
Kao što je meni važno da dišem, važno mi je da dođem na ovako veliki praznik u crkvu, da proslavimo Svetoga Iliju sa što više ljudi, znači radujem se da vidim kao prvo sveštenstvo, raduje me da vidim ovoliki broj ljudi, da smo odvojili malo vremena od svog života da se sjedinimo sa Gospodom i da mu se zahvalimo za sve.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.